izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Z velikim veseljem pozdravljam nocošnjega sogovornika, gospoda Milana Knepa. Dobar večer.
Dobar večer.
Gospod Milan, poslanstvo kateheta. Kaj naj bi to bilo?
Ja, o poslanstvu kateheta bi rad nekaj rekel iz dveh razlogov, zato ker smo na začetku novega veručnega leta, pa tudi zato, ker je to vprašanje meni zelo v ospredju že več kot 30 let, torej vse od leta 80, ko sem prvič stopil v veručno učilnico. Neke slutne, neka intuicija, ki se mi je ves čas čutil, se mi je po moje še da zdaj nekako uspelo ubesediti, kaj pravzaprav to je. Ne? Pa bi mogoče o tem nekaj spregovorila, kako sem doslej delal in kako se mi zdi, da večina dela in kako je zasnovan tudi novi katehetski načrt za letnico 2018, v čem sam vidim nekaj vprašanj v zvezi s tem in kaj mislim, da je v resnici poslanstvo. Ne?
Še preden bi začela, bi vas vprašala to, ali ni pravzaprav vedno neki razkorak med teorijo in prakso, ne, ko snujemo kakšne stvari, kako bi to najbolje bilo, pa lepo zapišemo, pač papir prenese vse, praksa pa je drugačna.
Ja, mislim, da gre tukaj še žal še za mnogo več. Ne. Ne gre samo za teorijo in prakso, kar je vedno seveda vprašanje. Pri nas gre po moje za nek osnovni nesporazum, ki bi ga lahko na kratko odkole opredelil. Ne. Mislim, da se bi moralo pri oznanjevanju v cerkvi pri veruku najprej zgoditi to, kar se je zgodilo z judovskim ljudstvom, ko je prišel k njim Mojzes. Torej, najprej se je zgodilo odrešenje, najprej so prišli čez Rdeče morje, potem pa je sledil nauk in morala. Točno tako je tudi v zaporedju svetem pismu. Ne? Zdaj pa, če mi pogledamo, kaj mi delamo, ne? Mi čutimo, ne, da ljudje imajo neke stiske v življenju, ampak mi smo tako obremenjeni s temi katehetskimi načrti, da mislimo, da moramo najprej podajati nauk in moralo in da učinek tega pa bo potem odrešenje. In mislim, da se to nikoli ne zgodi. In mi mislimo, da pri najboljši volji to delamo, ampak v resnici tega ne delamo. Lejte, mogoče za ilustracijo navedem eno izkušnjo doktor Križaniča iz leta 1894. Ne? Ta mariborski katehet je tega leta za svoje duhovnike v svoji škofiji pripravil eno uvodno besedo, ki na jo izreče katehet, ko jeseni stopi tega leta v ručno učilnico. Ne? In je takole predlagal katehetom, da naj rečejo učencem. Ne? Ljubi otroci, veseli me, da vas vidim. Nikjer nisem rajši, kako sredi ljubih nedolžnih otrok. Vem, da se boste v novem šolskem letu lepo, čedno vedli in tudi pridno učili katehetskega krščanskega nauka. Še bolj ustrajno kot lani, ne? Torej, mi želimo biti do ljudi prijazni, ker vemo, če ne bomo prijazni, potem tudi ne bodo tega, kar želimo posredovati. Ampak mislim, da to ni zadost. Mislim, da je treba stvar obrniti popolnoma na glavo, ne, če povem, recimo, bolj konkretno, na kaj tukaj mislim. Ne. Lejte, če pogledamo splošni katehetski pravilnik, ki je za nas normativa, ne, kaj tam piše, ne, med drugim. Ne. Piše, prvo poslanstvo cerkve je oznanjati Boga in biti njegova priča pred svetom. oznanjati bistvene skrivnosti krščanstva, tako da pospešujemo trinitarično izkušnjo življenja v Kristusu kot središču življenja vere. Lejte, to je za nas vse sprejemljivo. Ne? Toda, o čem pravzaprav ta stavek govori? Ta stavek govori o tem, kaj je prvo poslanstvo cerkve. Kaj oznanjati, ne? Kaj oznanjati? Je to res prvo vprašanje? Po moje to ni prvo vprašanje. Če ponazorim, ne, z kraljem Davidom, ne, ko je prišel poslanec po zmagi v Efrainskem gostu kralju Davidu, Davida ni zanimala vsebina tega spopada, kako se je izšel ta spopad, ampak ga je zanimalo, kako je mojemu sinu Absalomu. To ga je zanimalo, ne? To se pravi, za nas katehete bi moralo biti vprašanje, kako je temu otroku, ki je zdaj tukaj? To je moje prvo vprašanje, ne? Kako se počuti, ne? Mi pa naredimo drugače, ne? Mi skušamo biti prijazni, morda z njimi zapojemo še neko pesem, ne? Tako da nekako malo meščamo njihova srca, njihove duše, ne? Potem pa pritisnemo z katehetsko vsebino, pregledamo naloge in mislimo, da je to to. Ne? Če tako poenostavljeno rečem, mi nekako delamo takole. Ne? Na eni strani je otrok, na drugi strani pa oznanilo. Vmes med obema sem pa jaz katehet, ki svojo karizmo, katehetskim znanjem in veščinami prelivam v glavo in srce to, kar vem, da moram v tega naslovljenca, v tega otroka. Ne? Torej, ne ukvarjam se z prvim vprašanjem. Ne? Mi imamo danes, če pogledamo naše katehetske priročnike in tako kot razmišljamo zdaj, mi vemo tako rekoč 99% stvari, ki naj bi jih posredoval, kako, nimamo pa ključnega vprašanja, kje je treba začeti, kaj je vstopna točka, ne? In vstopna točka bi morala biti to, kar je rekel papež Frančišek, kje je duša tega otroka. Kako se bo ta duša tega otroka pred mano katehetom izrazila? Mi to kar predpostavljamo, da ko smo prijazni z njim, se je ta duša že izrazila, kar absolutno je res. In nadaljevanje bom poskušal razčlent, kaj pravzaprav je v tem otroku, za katerega mi predpostavljamo, da ga poznamo, da prav naslavljamo te vsebine, v resnici pa ne, ker se sploh ne zavedamo, kdo je ta otrok, ki je pred nami in kako naj se izrazi.
Če lahko samo za hip uskočim, večkrat omenjate to prijaznost. Ne? Ta prijaznost, če je zapovedana nekje od zunaj, češ da se držim vsaj nekih normativov, ne? Otrok to čuti, če je to narejena prijaznost.
Ja, seveda, otrok to čuti in, lejte, vse podobno se dogaja tudi staršem. Ne? Mogoče tukaj za ilustracijo navedem dva znana slovenska psihologa ali klinična psihologa, ki ugotavljata, da to, kar delamo kot kateheti, delajo tudi starši. Ne? Seveda, starši tudi želijo biti pozorni in ljubeznivi do svojega otroka, načelno ja, in poskušajo lepo mirno se zbrati, ko začnejo komunicirati s svojim otrokom. To, da pravi Zdenka Zalokar Divjak, da v resnici imajo starši v ozadju nek popolnoma drug cilj. Njih v prvi vrsti zanima, ali njihov petletni otrok že bere, ne, ali že piše, kako dobro riše, koliko že računa, in mu to usiljuje kot tisti standard, ki naj ga doseže in se s tem tudi hvalijo in tudi otrok se s tem ponaša. Ne. Pravi Divjakova. Pri tem pa popolnoma prezremo in se sploh ukvarjamo z vprašanjem, kako je temu mojemu otroku, zakaj je ta moj otrok preobčutljiv, zakaj je tako nemogoče zahteven, kaj se v njem dogaja, da je takšen, ne? Zakaj ni zmožen neke trajnejše pozornosti, zakaj ima težave v socialnih stikih, zakaj mora biti vse po njegovo, torej Divjakova pravi, pozorni bi morali biti tudi do drugih plati otrokove osebnosti, ne? Ne pa sam s tem, s čemer se bo nekoč uveljavil. Ne? Torej, isto delamo kot kateheti. Ne? Smo prijazni, kot so starši prijazni, ampak v ozadju pa imamo svoje interese in svoje cilje. Ne? Aleksander Zadel pravi podobno. Ne? Starši hočejo vse vedeti, kaj otrok dela, kaj misli, to, da kako te stvari čuti, s tem se ne ukvarjajo. Ne? In papež zato usmeri našo pozornost na to, ne? On pravi, kje je duša mojega otroka, in tako jo ugotovi, točno isto kot ugotovita Zadel in Divjakova, ne? In sprašuje starše, ali res hočete vedeti, kje je vaša duša, ne? In bomo seveda vsi odgovorili, starši kateheti, da načelno ja, ne? Ampak vsi bomo rekli, ja, tega ne znam, ne vem, ne? Če se vprašam, kako ne otroka naučim brat, bom to nekako speljal, ne? Ampak kako ne odkrijem, kaj je njegov, kako mu je, tega pa ne znam. Kateheti bomo verjetno še bolj kategorični in bomo rekli, dragi papež, ne? To, kar ti od nas pričakuješ, ki je duša mojega otroka, da naj tukaj začnemo, to sploh ni možno. Ne? Kako naj iščemo duše katehizirancev, če tega niti starši ne delajo? Ne? Ali ne veš, da v dobri uri, ne, ko naj bi izvedel predvideno katehezo, za kaj takega absolutno nimamo časa? Seveda nimamo časa, ker imamo obrnen vrstni red, ne? Ker delamo 99 stvari namesto tiste prve, ne? Ki bi jo morali delati. Ne? Zakaj? Zato, ker je lažje narediti 99 obrobnih stvari kot bistveno, ne? Pri do duše otroka. Ne? In mi povsod, to ne gre samo za problem kateheze, ampak na vseh področjih življenja, tudi v politiki, se vedno izogibamo prvemu in ključni nalogi. In raje zablefiramo stvar tako, da se ukvarjamo z tisoč podrobnosti in v njih nekako skrijemo tisto prvo, ki je pa najtežje in najvažnejše. In če ne postavimo prvega gradnika, ne moremo potem zgraditi stvari naprej. Ne?
Kako se vam pa zdi, zdaj ko to pripovedujete, ne? Bo kdo od odgovornih slišal, kako najti čas za eno tisto bistveno in tistih tisoč podrobnosti pustiti nekako ob strani? Ali so to vaše pobožne želje?
To so v tem trenutku, ne? Je ena zelo hecna situacija. Ne? Če se z ljudmi osebno pogovarjaš, ne, bodo rekli, podpišem, kar govoriš. Ne. To mi je zdaj v zadnjih dneh nekaj ljudi izredno rekli. Reklo celo tisti, ki so v neki, na nekih službah v slovenski katehezi. Ne. Ampak, sprašujemo pa se, kako ti ne vidiš, ne, da to, kar pripoveduješ, pravzaprav novi slovenski katehetski načrt že vključuje. Ne? Tukaj je nesporazum. Oni so pripričani, da to, kar govorimo, da iščemo dušo otroka, ne, da se tremo teba posvetiti, mislijo, da je to vključeno v novi katehetski načrt. Jaz jim pa odgovarjam s podobo. Ne. Mi pravzaprav delamo novo zaplato na stare hlače, ne. Naš problem po več kot 100 letih kateheze pa je, da zamenjamo šolski, da zamenjamo to šolsko paradigmo veruka. Mi smo pred tem, da postavimo nov format, novo paradigmo, se pravi, da naredimo ne samo novo vino, ampak nove mehove. Mi smo pred tem. In mislim, da je neka samo prevara, ne, da je nov katehetski načrt presegel to in je vstopil v to. Ne. In zdaj, če bi pošteno premislili, kaj pravi papež in pogledali besedilo, ne, nove katehetskega načrta, bi videli, da v novem katehetskem načrtu, v tistih vodnih poglavih, je neka slutna, da moramo to delati. Ni pa to speljano, ne. Speljano je pa po starem. Torej imamo poskus nekega novega vina, vendar še vedno v starih mehovih, ne.
Ampak kako naj bi recimo, vemo, da so kateheti, tudi če čutijo to poslanstvo, da prinašajo Božjo besedo otrokom tudi s svojim zgledom in pač teorijo, tudi obremenjeni ljudje in da morda zato potem iščejo vseh teh tisoč podrobnosti, kjer ni treba biti tako scela zraven kot za tisto eno bistveno.
Ja, to se mi zdi, da je zelo pravo vprašanje. No, to je nekako ta točka preloma. Ne? Tukaj se mi zdi, da bi morali iz tega izhajati. Izhajati bi morali iz tega vsi ljudje, vključno s kateheti, na eni strani in na ta način videti tudi otroke. In vprašanje bi si jaz takole postavil. Kaj mene konkretno določa kot človeka? In kaj temeljno določa čustveni svet, miselni svet, reakcije, ravnanje, obnašanje, moralno, vse to, tega otroka, ki je zdaj pred mano. In to mislim, to bi rad zdaj povedal v treh točkah, kaj nas vse določa. Najprej najbolj splošno, potem pa, če se bo dalo bolj konkretizirati. Ne? Prvo, kar me določa, da vsi nosimo na sebi posledice izvirnega greha. Civilni, sekularni svet temu ne pravi tako, ne? Ampak ga pa sluti. Če pogledamo svetovno literaturo, bomo videli, da so literati, pa tudi drugi, izjemni v opisu realnosti izvirnega greha, ki ga pa ne imenujejo izvirni greh, ampak samo opisujejo neko neovladljivo in nepregledno kaotično stanje človeka in človekova nemoč. V tem smislu, kot pravi Pavel v 7. poglavju Rimljanov, ne, v sebi čutim neko postavo, ne, ki me vleče in sam ne vem, kaj pravzaprav to je. Hočem, pa vem, kaj bi moral, pa ne delam tega. Kaj je tisto, ki mi onemogoča, da ne delam tega? Lejte, in zakaj se tega posledic izvirnega greha tudi v katehezi ne zavedamo prav, ne? Da recimo dva tako imenovana poglavitna greha od sedmih, ne? Recimo lenoba pa pohlep, obravnavamo moralno. Ne? Mi rečemo, aha, ti si len, ti si pohlepen, ni lepo, da si pohlepen, ne smeš biti len. Ne? In potem na otroke pritiskamo, ne? Dejte se malo v roke vzeti, ne? Problem pa ni v tem, da je nekdo len zato, ker je to njegov moralni problem, ampak zaradi stanja, kaj se je v tem otroku že zgodilo, da je nefunkcionalen. Se pravi, je ozadje neko ozadje. Ne? In zdaj, torej, stanje izvirnega greha je neko neodrešeno stanje, v katerem vsi živimo. To je naš osnovni problem. Ne? Mi nismo samo recimo problem nečistosti, ni samo zato, ker bi to moralni problem, ker smo mi pokvarjeni, ampak če pogledam, kdo prihaja v spovednico in kaj pripoveduje ljudje, je v ozadju vedno neodrešeno stanje. To je samo simptom, da gledajo pornografijo, je samo simptom nekega zelo mučnega stanja, zaradi katerega ljudje trpijo. In s tem bi se mi morali ukvarjati. Ne, ne moralizirati ljudem, ne glej pornografije, ampak poiskati razloge, kaj se s tem človekom dogaja. Ne. To je prva stvar, ne, da fenomenologijo izvirnega greha, se z njim premalo ukvarjamo, ga slabo opišemo in ga želimo poenostaviti na moralni vidik. Ne. To je zelo preprosto. Lejte, prej nekoč je bilo vse v srednjem veku pravni vidik, ne? Psihologije ljudi niso ne poznali, ne priznavali, ampak je bila pravna norma, ki si jo prekršil, si dobil tako kazen. Ne? Danes se bolj upošteva tudi človekovo psihično stanje, ki je bilo recimo vzrok za neko deviantno dejanje. Druga stvar, ki nas določa, je, da smo čisto vsi ljudje zaznamovani z neko konkretno travmo, močnejšo, šipkejšo, kakršnokoli že. Ne? Nam se vse v življenju že kdaj kaj zalomilo. Bom potem poskušal opisati nekaj primerov teh travm, s katerimi smo zaznamovani in to, da dve tretjine ljudi, pravi raziskovalcev, živi v travmatičnih razmerah, permanentnih travmatičnih razmerah. Recimo otrok, ki živi v družini, kjer sta starša nenehno neki napetosti, to je recimo tako nevrotično, travmatično stanje, ne? Potem neka bolezen v družini. Ne?
Kaj pa ločeni starši, tudi
pa to ločeni, trauma? Skratka recimo, to je več teh področij, ki ustvarjajo neke travmatične razmere, ki otroka permanentno spravljajo v neko nelagodje, neko stresno stanje, negotovost, nezaščitenost, to je recimo odnos med starši, ki ni dober, potem recimo neka bolezen, ki se vleče v neki familiji, ne? Potem recimo smrt, ki jo doživimo kakšnega svojega bližnjega, potem zelo travmatično stanje, trajno je pomankanje denarja, ne? Finančna stiska, ekonomska situacija, ne? In tako naprej. Ne? Torej, imamo neke osamljene travmatične dogodke, to je eno, imamo lahko permanentno življenje v travmatičnih razmerah in imamo posledice izvirnega greha. Mi z vsemi temi stvarmi, lahko je potem še malo razčlenimo v nadaljevanju, prihajamo k veruku. In kaj je verug? Ne samo, da oznanjamo Jezusa Kristusa, ampak da ugotovimo stanje našega Egipta. Kaj je to, da smo mi zdaj sužni? Ne? Kaj je to, ta priklenjenost, ujetost v te razmere? In če ne damo otroku priložnosti, ne, da tako prek nekega načina izrazi tega, ne, potem otrok ne ve, zakaj ne bi sploh Kristusa rabil, ne, zakaj ne bi molil. Se pravi, otrok, če bo uspel osvestiti in izreč nekaj, da ga nekaj boli, da je zaskrbljen, da ga je nekdo ponižal v razredu ali na ulici, da se odmika od prijateljev zred nekakšnega razloga, bo otrok slišan in bo rekel, lej, nekdo je tukaj na tem svetu, moj kateheti, ki je to dojel, to o vrednotu, se mu ni mudilo, da bo zdaj govoril o stvarjenju sveta, ampak mene vzel za res, ne? Potem bo pa videl, kam je ta njegova stiska umeščena v skrivnost stvarjenja, odrešenja, zakaj ne je pravzaprav zdaj molen, zakaj je pravzaprav raben Kristusa. Ne?
Ampak gospod Milan Knep, ko vas takole poslušam, se mi zdi vse lepo in prav konkretno, pa recimo k verouku prihajajo otroci, ki imajo vsak svojo večjo ali manjšo travmo in recimo, da je v nekem razredu otrok, ki ima zelo veliko travmo, prihaja tja zato, ker mama to želi, ni pripravljen se pogovarjati, ker ga je travma do te mere zdelala, da ni toliko odprt, neartikuliran, pravzaprav niti ne ve, kaj se mu je zgodilo. Kako naj zdaj katehet, ne da bi bil usiljiv, ali ne da bi se otroku preveč približal, ker bi za nekoga bil morda tudi to problem? Kaj ne ta katehet naredi, če ima pred tem nekaj ur verouka, potem nekaj ur verouka, zvečer morda še mašo in še kakšne druge obveznosti?
Ja, se strinjam, to je zdaj pravo vprašanje, ne? Gotovo ni mogoče otroka pripraviti, da bo izrazil svojo notranjost, ki jo niti ne razume, točno niti ne ve, kaj je problem. Ne? Zato je ta nova katehetska paradigma, ne, bi ne smela imeti pred očmi se ukvarjati z razredi, tako kot zdaj, da imamo tam pred sabo 15-20 otrok, ki jim pregledamo domačno nalogo, z uvodniki zmolimo, potem mi še rečemo, da jih imamo radi, ne, in potem gremo skozi neko vsebino, domačno naloge damo in gremo. Ne. Ampak, da bi od skupina šestih, največ 10-8 otrok, ne, ki jih lahko vodi neka mama, ne, ali pa nek moški, skratka neka oseba, za katero ni tako pomembno, da ima katehetsko pastoralno šolo, da ima ne koliko tega znanja, ampak da ima občutek za otroka. In te ljudi, ki bi te skupinice imeli, bi bilo treba pripravljati za ta pristop. Ne samo za te katehetske vsebine, ampak kako postopoma pride do otroka. Da se najprej začnemo pogovarjati na prvih srečanjih, ali pa prvega pol leta, o nekih bolj neutralnih stanjih. Ne? Kako si ti recimo videl nekoga v tvojem razredu, ki je bil žalosten? Ste kakšnega opazili, ki je bil žalosten? Ne? Pa da otrok spregovori o drugem, ne? Da opazi neke pojave okrog sebe, da začne otrok pozorno spremljati, ne? In potem, ko se ustvari, pa da to otroci pripovedujejo. Ne? To ni izgubljen čas, ne? To je proces odpiranja otrokove duše, da če zaznava najprej v svojem okolju, potem začnejo morda zaznavati tudi pri sebi in če se ustvarja v nekem takem procesu, večmešnjem, večletnem, neko zaupanje, potem bo tudi lahko rekel, jaz sem danes žalosten, ker mi je učiteljica rekla tole, ali pa mi je ta prijatelj rekel tole, pa me udaril, pa se njega nisem upal udariti nazaj, ne? Lejte, tukaj bi recimo kot katehetske metode bi lahko prinesli noter, da bi videli, kako skupnost funkcionira. Ne? Zdaj le berem tega Petersona, ne? Ko vidim, kako on tam recimo na primeru jastoga, ne? Ali pa drugih živali opisuje to, ne? Da bi videli, mi pa nismo živali, ne? Mi nismo samo svet narave. Ne upoštevamo samo naravni svet, ne? Ampak mi smo osebe, smo ljudje, ki imamo odnos, skratko, v nekem procesu in da bi se s tem ukvarjali, potem bi pa videli, lej, jaz sem zdaj žalosten, ali pa sem jezen, pa bi se maščeval. Ne? Pol pa lahko pridemo k Jezusu, ne? Kako je on naredil. Ne? Pa ni treba, da mi to prepovedujemo. Pa bi rekli, kaj se vam zdi, kako pa Jezus to naredil. Pa bi rekli, ha, nekaj bi povedali, potem bi pogotovili, da ki dost ne vejo. Ne? Potem bi pa šli prebrati, recimo, eno odlome, kaj je Jezus naredil. Ne? Pa bi spet otroc nekaj povedal. Ne?
Tako. Gospod Milan Knep, zdi se mi, da mora tudi kateheti priti do te zrelosti, ki jo vi imate, da bi delal na način, kot ga zdaj pripovedujete. Najprej bi bilo verjetno treba tako vzgojiti katehete. Ne rečem, da nekateri morda že niso, nekateri imajo to občutljivost za otroke. Konkretno poznam mamo, ki je učila na tak način, kot ga vi zdaj pripovedujete. Imela je skupinico 6, 7 otrok. Vse so izdelovali sami, veliko so se pogovarjali in mislim, da so ti otroci od takega verovka veliko odnesli.
Ja, prej se strinjam, ne? Se pravi celotno paradigmo, ne, ali pa nove mehove, ne, moramo spet seveda zasnovati celostno. Tako pri usposabljanju teh ljudi, ki bodo to počeli, da se vode ne bodo udirali v otrokovo zasebnost, da ne bodo prehitevali, se pravi nekaj veščin. Te veščine, to vedenje, s tem bi jih moralo opremiti najprej. Ne. Z katehetskimi sebinami, kaj bodo povedala o stvarjenju, pa o zapovedih, pa o zakramentih, jih bomo hitro naučili. Ne? To je veliko lažje, ne? Veliko težje odnos ustvariti. Ne? Zato Marko Rupnik pravi v enem intervjuju, ki ga je imel junija, ne? Je rekel, problem katehetskih metod je pravzaprav v tem, ne? Ker se urinejo vmes med otroka in vsebino. Ne? In jaz katehet imam neko metodo, da bi ga nekako mehčal, ne? To odrinimo stran, ne? V sredino ne sodi metoda, ne? Ki bo neka v funkciji mehčanja odprti z osebino, ampak v mest sodi odnos. To moramo narediti. Ne? In za te veščine se moramo pridobiti, izobraziti, tako kateheti, da bomo znali delati z otroki in potem je pa zelo ključno, kar sem tudi želel povedati, ne? Da so potrebni tudi starši. Ne? Zdaj, mi imamo kot verug za starše, ne? In mislimo, da pravzaprav staršem moramo podobne stvari vsebinske, katehetske pripovedovati kot otrokom. Ne? Zato nekateri kateheti mislijo, če so starši zdravem pri verugu, da ko otrokom preprosto pripovedujemo o katehetskih vsebinah, nauku morali, zakramenti, cerkvi in tako naprej, da tudi za starše, ki te stvari slabo poznajo, da jim bomo lažje približali. Ne? Ampak starši ima isti problem kot mi. Ne? Se pravi, ne gre za verouk za starše, ne? In katehezo družin, ampak gre za pomoč staršem, da bodo to znali, da ne bodo na prvo mesto postavljali otrok, bere, računa, pa to je sistem hvalil, ne? Ampak da bodo delali to, kar sta opozorila Divjakova in Zalokar in papež. Ne? Zato bi ta naše delo s starši moralo biti v to usmerjeno. Če torej poenostavim, cilj kateheze naj ne bi bil tako, kot ga zdaj postavimo, ne? Kot smo tukaj prebrali iz katehetskega pravilnika, ne, da bomo oznanjali Boga. Zakaj ne? Zato, ker je evangelij zaradi otrok, ne otrok zaradi evangelija. Ne? Torej moramo najprej videti tega otroka. Okay, mogoče s kakšnim vprašanjem nadaljujeva.
Ja, to sem hotela vprašati. Zdi se mi, da imate precej premočrtno začrtano smer, kako naj bi novo vino v nove mehove deli. Boste napisali kakšen tak priročnik?
Ja, prvi preizkus bo, ne, da sem eno besedilce zdaj že oddal in prvi preizkus bo, ali bo uredništvo to objavilo. Če bodo to objavili, potem imam na možnost, da bi objavil še ta drugi del, kjer bi rad predstavil te tri točke, ki sem jih omenil. Ne? Fenomenologijo izvirnega greha, traumatične razmere, v katerih živi 2/3 ljudi, v permanentno traumatičnih razmerah, bolj ali manj, ne? In kako nas skoraj vse zaznamuje tudi neka posamezna travma. Ne? Pri tem se naslanjam ne na svoje znanje, ampak recimo en dober prispevek sem prebral pri gospe Metki Kuhar, ki je profesorica na Ljubljanski univerzi, redno profesorica, in je nedavno v sobotni prilogi Dela objavila članek z naslovom Nevidna revolucija. No in tam v začetku ugotavlja, ne, da je travma prišla v, kot diagnoza v veljavo šele leta 1980 po vietnamski vojni. Ne. Se pravi, da smo resno začeli obravnavati travmo kot problem, ne, šele od takrat naprej. Ne. In potem v nadaljevanju govori o tem, da je neka študija z naslovom Obremenjujoče izkušnje v otroštvu, ki je bila narejena pred 20 leti, odkrila to, čemu jaz pravim to travmatične razmere, te obremenjujoče izkušnje, ne? Iz izvorne družine najprej pravi, ne? Recimo, ki imajo izjemen vpliv na fizično in duševno zdravje. Ne? Ko jaz recimo gledam neke ljudi, ki pri 60 letih umirajo, mi je pa popolnoma jasno, ne? Da umirajo zaradi teh obremenjujočih izkušenj, za katere so trpeli, da so potem prezgodaj dobili raka, da so imeli težave pri zaposlitvi, da so imeli težave za pridobitev ustreznega socialno-ekonomskega položaja v šoli in tako naprej. Ne. In to bi moral mi resno vzeti. In to so neka spoznanja, ki niso bila doslej tako jasno artikulirana, zato mislim, da bi mi v katehetski svet morali pritegniti to stroko. Ne. Ne zato, da bi nadomestila katehezo znanjevanje, ker Bog je pač eden in naš odrešenik in to absolutno za meni ni nobene dileme, ampak da nam pomaga opisati to, da bi se tega sploh zavedali. Ne. Recimo pravi, da ta raziskava, da 2/3 anketiranih poroča vsaj o enem obremenjujočem stanju ali obremenjujoči izkušnji, ne, ki jo je doživel, ne, v preteklosti. Ne.
Gospod Milan Knep, predlagam krajši glasbeni predah, potem pa nadaljujemo. Spremljate radijsko katehezo, gospod Milan Knep je z menoj v studiju, govorimo o tem, na kako naj bi predajali zaklad vire, če lahko tako rečem, ne, ta poslanstvo kateheta, katehistin je tudi, ne, kaj naj bi to bilo in kako bi bilo treba predati to vero, da bi otroci oziroma tisti, ki poslušajo, dejansko od tega pouka nekaj imeli.
Ja, torej, mi bi morali izhajati iz tega, kaj se ljudem v življenju dogaja. Ne? Ker če oni si to priznajo, mnogi si ne priznajo, kaj se jim dogaja, ker želijo navzven veljati za drugačne in si tega ne. In potem je evangeljsko-odrešenska vsebina nekako poveznena na nje in ne vejo, kaj ne počnejo. Ne? Nam se potem dogaja nekaj podobnega kot v šoli, ko otrok med vsebino, ki mu je učitelj podaja in svojim življenjem ne vide povezave. In v šoli je to nekako do neke mere seveda sprejemljivo. Ne? Ni mogoče, da se učitelj ukvarja z otrokovo dušo, ne? Ker to ni njegova naloga. Ne? Učitelj je pred učnim načrtom, ki in da otrok usvoji neko znanje. Ne?
Čeprav mora tudi učitelj imeti malo pogleda, ne? Koliko je otrok duševno dorasel, da razume tisto, kar pač predava.
Temu je tudi učni načrt prilagojen, da za posamezne stopne, ne, je tudi zahtevnost gradiva temu prilagojena. Ne? Kaj več pa že težko. Ne? Ampak zato pravim, da mi podobno delamo pri veruku, ne? In mi bi zato morali iz tega šolskega vzorca izstopiti in se ukvarjati s tem, kar pa nihče ne dela. Ne? Si tega nihče ne dela. Ne? Z otrokov dušo se nihče zares ne ukvarja. Ne? In vidimo, da to potrebujemo prav vsi. Ko jaz sam svoje osebno življenje gledam, ne? Si, jaz bi znal, pa zdaj ne bom pred mikrofonom tega pripovedoval, bi si znal definirati 5 mojih velikih problemov. Bi si znal in bi videl, da izvirajo iz nekih, bi rekel, nekih stanj, ne, nekih razmer, v katerih sem živel, ki jih ne morem več popraviti. Zdaj se jih zavedam in nekatere mogoče lahko za silo popravim, ne? Nekateri pa nikoli ne bo mogel popraviti, ne? Ker so tako globoko ugrajene moje psihofizično strukturo, da so na nek način nepopravljive. In edino, kar moram, da rečem, Gospod, pomagaj mi, da to pač zdržim, ne? Da me to ne bo uničevalo na vseh ravneh, ne? Da ne bom zaradi tega depresiven, ne? Da mi pomagaš zvleč iz depresivnosti, da mi pomagaš, da bom zaspal, ne? Da bom fizično, ker vse te stvari se pokažejo tudi na telesnem zdravju, ne? In tako naprej, ne? Zato mislim, da ne, če pogledam recimo svoje lastno družino, ne, gotovo je moje starše zanimalo, ali imam žepnino, kako je bilo v šoli, ali ko sem očetu pomagal recimo v gozdu, kje, ali sem mokar, se moram preobleči, da se nam prehladu, to vse jih je zanimalo, ne? Ampak nikoli pa ni zanimalo, kako jaz te stvari občutim. Ne? Nikoli, kako jih občutim, ko sem z 10 leti v bistvu šel v Ljubljano in sem bil prisiljen v vse breme novega okolja, popolnoma novega okolja, v bistvu nositi sam.
Nisem, s kom ste se takrat pogovarjali? Ste imeli koga?
Z nikomer se nisem o teh stvarih mogel pogovarjati. Ne? Moral sem jih sam predelati. Ne? In ko sem prišel k veruku, hodil sem k Svetemu križu, na žale, jasno, da se s tem nihče ni ukvarjal. Ne? Jaz sem bil otrok iz verne družine in se jim je zdelo, tudi kateheti na to sploh niso pomislili. Ne? Torej, celotno breme otroštva nisem se mogel z nikomor skomunicirati, ne? Ker preprosto tudi fizičnih možnosti ni bilo. Ne? No, in se zavedam, da imam neke trajne posledice zaradi tega. Ne? No, in tako podobno je iz drugih razlogov, bolj ali manj vsakem izmed nas. Ne? In gospa Metka Kuhar, ki navaja raziskave, ugotavlja, da bolj ko so se te stvari zgodile v zgodnem otroštvu, ne? Recimo, da si bil star dojenček, ne? In si imel kakšne hude operacije, ne? Ali pa prednatalne hude izkušnje, ne? Da je toliko bolj usodno te zaznamuje, ker v bistvu v tvojih celicah je ta travma. Ne?
Ta ni zapis. Samo,
ja, ta zapis, kodni zapis, ni samo v tvoji pameti, ne? Ampak celotno telo je s tem zapisano. Ne?
Uh-huh.
Ne? In zdaj, če nikoli se ne pridemo iz tega ven, ne? Potem se nam dogaja to, kar se dogaja danes. Ne? Da tako majhni otroci že potrebujejo pomirjevala, psihologe in tako naprej. Ne? Recimo en premik, ne, v razmišljanju je bil, je tudi ta, ne, da ko nekdo ravna slabo s svojim telesom, recimo, da ne skrbi, da je predebel, da kadi, ne, da je alkoholik in podobno, zasvojen z drogami, z igrami in tako naprej, rečemo, ja, to je pa zato, ker se oprijel nekih slabih navad, slabih vzorcev in tako naprej, ne. In to je psihologija dolgo tudi tako razlagala, ne, da se je oprijel nekih slabih vzorcev. V resnici je pa vzorec nekaj zunanjega, ne. Ni šlo za oprijemanje vzorcev, ampak je šlo za to, da je to ugrajeno v njega. Ne? On ni alkoholik zato, ker bi nek slab vzorec. Pa bi rekel, bom ta vzorec zdaj ponovil, ker ne morem ven, ker mi je edini poznan, ampak je stvar veliko globla. Ne? Zapis je v problematiče, ne? Da dobesedno kot nek iz pogojnega refleksa odreagiram, ne? Čist iracionalno. Ne?
Čeprav se to zdaj sliši kar strašljivo, ne? Koliko nevarnosti, koliko travm pravzaprav ljudje moramo prenesti. Jaz verjamem, trdno verjamem, da je iz vsakega še tako težkega položaja neki izhod.
Je, ampak vidimo pa, da se ta izhod vedno ne zgodi. To je tista naša bolečina, ne? Ne zgodi se zato, ker nimamo dovolj podpornega ozadja, ki bi nam pri tem pomagal. Ne? Zato se dr. Kuharjeva ob koncu tega članka, ki sem ga preomenil, ukvarja s tem vprašanjem, kdo je vse poklican, da bi tega človeka, ki je zaznamovan s travmo ali pa z izvirnim grehom, po naše rečeno, kdo mu ne gre naprot. Mogoče recimo za ponazoritev, da bi videli globino tega zapisa, ne? Ona recimo navaja primer tega, kakšna je razlika med nekim trenutnim stresom, ki ga doživim, in nekim permanentnim obremenjujočo izkušnjo. Ne? In pravi, na primeru medveda to razloži. Ne? Če nekdo pride v gost in sreča medveda, ne, je to časovno omejen stres. Ne. V sistem, ne, za boj ali beg, bo v hipu pripravil telo s kemikalijami, kot sta adrenalin in kortizol, ki učinkovito izklopijo razmišljujoči del možganov. Ne. Ne. Slednji bi se sicer vzel čas za tuhtanje, ne, če bi možgani delovali. Kaj je boljša opcija? Ne. Ker pa morate medvedo čimprej ubežati, je zelo koristno, da možgane izklopite, ne, in telo odreagira po neki naravni logiki, nagonsko. Ne. Pravi, to je časovno omejen stres. Ne. Problem je pa nekaj drugega, ne, da lahko medved prihaja iz gostilne v vaš dom vsako noč. Ne. Ali pa nikdar ne veste, kje boste tisti dan tega medveda srečali, zjutraj, zvečer, ne. In zato je vas zastilni sistem, ne, kar naprej vključen, ne, da bi zagotovil beg v primeru, da zagledate tega jeznega medveda. Kaj to pomeni potem, kakšne so posledice? Ne? Če je ta obramni sistem za beg in kako se boš ubranil tega medveda kar naprej vklopljen, pomeni, da se tvoj razum, tvoje kognitivne sposobnosti in druge sposobnosti ne razvijajo. Ta potencial in čas, ki bi ne bil namenjen rasti in razvoju osebnosti, pa tudi telesu in zdravju, ne deluje, ker je vsa energija porabljena za ta premagovanje tega stresa. Ne? Ne, zato, ko se nekdo slabo uči, pa ni zmožen, bi se moral najprej vprašati, ali je mogoče on vsak dan v stiku s tem medvedom. Ne? Torej, nereguliran sistem stresnega odzivanja obrablja, ne, pravi gospa, in izsušuje biološke sisteme. Ne. In zato potem to vpliva, pravi, tudi na naš imunski in hormonski sistem. Ne. Recimo, danes je imunski bolezni polno. Ne. In jaz sem prepričan, to sem globoko prepričan, izkustveno prepričan, da prav ta obremenjujoča izkustva, ne, ki trajno deluje na človeka, so pravzaprav tista, ki rušijo imunski sistem.
Ja, vstopna točka za porušenje, ne, ravnotežje v telesu.
Ja, tako.
Kakšna je pa preventiva? Kaj lahko naredi posameznik, ki se zaveda, kaj ta stalni stres povzroča? Recimo, da poznamo kakega človeka, ki ima nekega medveda, ki prihaja vsak večer domov.
Preventiva je je pravzaprav splošno znana, ampak mogoče je smiselno vsaj tri vidike te preventive v tej povezavi ponoviti. Gotovo je temeljna preventiva je uglašen stabilen odnos med očetom in materjo. Ne? To tudi ta gospa na prvo mesto postavi. Ne? Usposobiti starše, kot ono pravi, za starševanje. Ne? Tega izraza prej še nisem slišal. Torej, optimalno starševanje, ona pravi. Ne? Mislim, da je to osnova. Ne? In če to prenesemo zdaj v katehetski prostor, to pomeni, da kateheza odraslih bi morala dati prednost usposabljanju starše za starševanje. Ne? Tega pa jaz kot katehec s teološko izobrazbo ali katehistinja z katehetsko pastoralno šolo ni zmožna. Zato sem prepričan, da bi staršem zares lahko pomagali, če bi to znanje prinesli noter, ne? In ga povezali. Drugo področje, pomembno preventivno delovanje, je potem širša skupnost, ne? In družba. Ne? In v to širšo skupnost pa jasno spada tudi cerkev. Ne? In zdaj, če pogledamo, kako družba o tem razmišlja, ne? Me je najbolj zabolela pri tem, da na nas nišče ne računa. Ne? Da na katehezo, na ta katehetski prostor, da bi lahko kot preventivno ljudem pomagali, na nas ne računajo. Ker nekako mislijo, ne, da se mi ukvarjamo z presežnimi stvarmi, da realnega človeka v njegove realnosti sploh ne dojamemo, ne upoštevamo in zato računajo na tako rekoč vse, ne, na centre za socialno delo, na šolo, terapevtske skupnosti in tako naprej, na nas ne. Zato sam mislim, ne, da me te družbene skupine, ki naj bodo opora, bi morali tudi mi se uvrstiti. Ne?
Ja, včasih rečejo ljudje, ne, oh, saj župniki so pa sami, ti imajo čas, zato da jim je pa ni dolg čas, pa imajo verouk.
Ja, ampak duhovnik pa misli, ne, da je pomembno to, da bo prišel katekizem skosne. In tisto največ, kar je še tukaj mu povzroča skrb, ali bodo posamezne kateheze usklajene s cerkvenim letom, ne, ker se včas prehitevajo, zaostajajo. Ne. To je njegova skrb. Ne. In zato na katehetski urad ne sprašujejo te stvari, ampak sprašujejo, ja, zdaj sem pa že konc oktobra pri adventu s katehetskim priročnikom. Ne. Kaj ne zdaj naredim? Ne? To so potem vprašanja. Ne?
Gospod Milan Knep, čisto malo časa nam je še ostalo. Načela sva take pereče in potrebne teme, se mi zdi. Kaj bi vendarle rekli za konec malce bolj spodbudnega, če se da?
Ja, sam bi želel temu slediti. Ne? Zdaj zame je na nek način čas potekel, ne? Ker sem že upokojen in sem v letih in sem te stvari doslej samo nekak slutil, tisto, kar lahko v tem trenutku naredim, neko stvar imam sam tudi kot vzvod. Ne? Na konc koncu sem tajnik Škofijskega katehetskega urada, iz naslova te službe lahko nekaj naredim tako, da recimo poskrbim, da se kakšno to razmišljanje kje objavi, da lahko člane katehetskega urada zapletem v to razmišljanje. Ne? To imam neposredno možnost. Ne? Torej, da nekako mehčam teren za to, te nove mehove. Ne?
Ja, takole bom rekla. Konfucij je tudi hotel, da bi vladari sprejeli ta njegova modra načela, pa v času svojega življenja tega ni dočakal in je umrl nekako razočaran, ampak mnogo let po njegovi smrti, pravzaprav še zdaj, tudi v kamen kujejo njegova modra načela in to, kar je napisal in kar je rekel, morda pa enostavno ta trenutek čas še ni dozorel.
Ja, v nedelo sem se sam potolažil s podobno izkušnjo, ne sicer s Konfucijem, ampak z prerokom Jeremijem, ne. Še nikoli nisem dojel, ne, kako bi bilo v Sloveniji med leti 41 in 45, če bi vodilni v družbi in v cerkvi brali preroka Jeremija. Kaj je on govoril in kako je potem na koncu, ker njegov predlog, ne, ni bil sprejet, tri alternative so bile kot v slovenski situaciji 41-45, ne, prevladala je tista bojevita z obe strani, ne, njegov predlog je bil preslišan. Odpeljali so ga proti njegovi volji v Egipt in je brez sledu izginil iz zgodovine. Ne. Ampak njegove besede, ne, njegovo razmišljanje je ostalo. Nekako mi je žal, da sem ga dojel šele na stara leta.
Ja, ampak samo to pogledajte, s kakšnimi velikani vas primerjamo.
Ja, ja. No. Sam se s tem ne delam težav, ker
se to bo za šalo.
Ja, seveda, to je šala, ne, gotovo, ne, ker sam sem končal formalno izobraževanje kateheze pred 40 in več leti, nikoli nisem imel prave možnosti za neko formalno nadaljevanje študija, ne, tudi tukaj to so potem moje meje, ne, ker moji kolegi vsi imajo pa doktorate v tujini, ne? Tudi to je potem ena težava, da me težko jemljajo za sogovornika. Ne?
Ja, gospod Milan Knepec, mislim, da ste pa povedali dobre misli. Upam, da jih je kdo tudi slišal. Vam želim lep večer še naprej.
Hvala, lahko noč.
Molim. In izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.